Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 25 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, Umoja wa Ulaya watoa msaada kusaidia Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu. Wadau wanasemaje?
Itasaidia kuweza kufanya kesi zikaenda upesi, maana hizo faili zinaweza kupatikana upesi.
Na katika habari nyingine, serikali ya Burundi yakataa wataalamu wengine wa Umoja Mataifa kwenda kufanya uchunguzi wa haki za binadamu. Sababu ni nini?
Kwa upande wetu ni kuja kupoteza muda, sababu taasisi za Burundi tuko tayari kufanya kazi na tuweze kuendeleza haki za kibinadamu.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Hadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Ukraine Petro Poroshenko amesema jana kwamba rais mteule wa Marekani Donald Trump amezungumza naye kuhusu uvamizi wa Russia ambao ni uingiaji haramu huko Crimea katika mazungumzo ya simu waliokuwa nayo. Wakiongea katika mkutano na wanahabari mjini Brussels, rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk na rais wa Tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker, Poroshenko amesema alipata fursa ya kumpa Trump habari za kina kuhusu hali ya karibuni ya mashariki mwa Ukraine na huko Crimea. Rais wa Ukraine pia amesema nchi yake itapata ungaji mkono mkubwa wa Marekani, bunge, miongoni mwa wanasiasa wa Marekani wote wa Republican na wa Democrat, na hawatarajii mabadiliko yoyote makubwa katika ungaji mkono huo. Wito miongoni mwa wafuasi wa Hillary Clinton wa kutaka kuhesabiwa tena kwa kura katika majimbo matatu muhimu umezidi kuongezeka wiki hii kufuatia habari kwamba idadi ya kura za wananchi imevuka kiwango cha kura milioni 2, pamoja na ripoti ya matatizo ya kura katika baadhi ya wilaya. Wiki iliyopita mwenyekiti wa kamati ya kampeni ya Clinton John Podesta alizungumza na wanasheria wachache na wataalamu wa kompyuta ambao walimsihi kuomba kuhesabiwa tena kwa kura katika majimbo ya Wisconsin, Pennsylvania na Michigan, kwa sababu wanaamini kwa vyumba vya elektroniki vya kupigia kura vilivyotumika katika majimbo hayo huenda viliingiliwa na wizi wa mitandao, kwa mujibu wa ripoti ya jarida la New York. Polisi nchini Ufaransa wanafanya msako mtu aliyekuwa na silaha ambaye alimuua mwanamke mmoja katika kituo kinachotumika kuhudumia wazee waliostaafu. Ed Ligongo ana taarifa zaidi.
Mtu huyo alijifunika uso wake akiwa na bunduki aina ya shotgun wakati alipovamia katika kituo kimoja kinachohudumia wazee ambacho kilikuwa na takriban watu 70 wanaume na wanawake ambao waliwahi kuhudumu kama wamishonari barani Afrika. Taarifa za vyombo vya habari zinasema takriban wakazi 60 walitolewa nje kwa usalama wao wakati polisi walipokuwa wakiendelea kumtafuta mshukiwa wa tukio hilo. Mpaka sasa hakuna ishara yoyote kwamba tukio hilo lilikuwa la kigaidi. Ufaransa ipo katika hali ya utayari na imekuwa katika tahadhari toka kutokea wimbi la mashambulizi ya watu wenye msimamo mkali hapo mwaka jana. Washukiwa waliokamatwa wiki iliyopita nchini Ufaransa, na ikiwa ni juhudi za kukabiliana na ugaidi, wamekuwa wakipanga kufanya mashambulizi tarehe mosi ya mwezi Desemba katika maeneo muhimu na yale maarufu katika jiji la Paris, kwa mujibu wa maafisa wa nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wanajeshi wanane wa Misri wameuawa na bomu la kwenye gari katika kituo cha ukaguzi kaskazini mwa Sinai jana Alhamisi. Maafisa wa Misri wanasema angalau wanajeshi 12 wamejeruhiwa na wanamgambo watatu pia wamefariki katika shambulizi. Msemaji wa jeshi la Misri Mohamed Samir amesema katika taarifa iliyobandikwa kwenye ukurasa wa Facebook kwamba wanamgambo walilipua gari lililokuwa na silaha kwenye kituo cha ukaguzi karibu na mji uliogubikwa na vurugu wa El Arisha. Hakuna kundi lilodai kuhusika. Jeshi la Misri limekuwa likipambana na Waislamu wenye msimamo mkali katika peninsula ya Sinai tangu kuangushwa kwa Rais Mohamed Morsi wa Muslim Brotherhood katikati ya mwaka 2013 kufuatia maandamano makubwa dhidi ya utawala wake. Mwanajeshi wa Marekani ameuawa jana Alhamisi katika mlipuko uliosababishwa na kifaa cha mlipuko IED kaskazini mwa Syria, kituo cha kamandi ya Marekani kimesema katika taarifa yake. Mlipuko ulitokea karibu na Ain Issa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Hakuna habari zaidi ikiwemo jina la mwanajeshi huo au hali ya tukio lenyewe. Wanajeshi wa Marekani ni sehemu ya ushirika wa kimataifa ulioko katika eneo hilo kupambana na kundi la wanamgambo la Islamic State.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika. Umoja wa Ulaya EU umetoa msaada wa euro milioni 2 kusaidia Mahakama ya Afrika na ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu mjini Arusha nchini Tanzania. Msaada mwingine ni wa euro milioni 2.5 kusaidia Tume ya Haki za Binadamu yenye makao yake makuu Banjul nchini Gambia. Mwandishi wetu Asraji Mvungi na ripoti kamili.
Watendaji wa umoja huo na taasisi hizo wametia saini mkataba wa msaada huo jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, na wamesema utatumika kusaidia utendaji kazi wa taasisi hizo na pia kueneza elimu ya umuhimu wa kuwepo kwa vyombo hivyo kwa wananchi wa nchi wanachama. Katika hafla hiyo, upande wa mahakama uliwakilishwa na rais wa mahakama hiyo Judge Slivian Ore, na kwa upande wa jumuiya ya Ulaya iliwakilishwa na balozi wa umoja huo wa Ulaya kwenye umoja wa nchi za Afrika. Kwa mujibu wa watendaji hao, msaada huo pia unatarajiwa kutumika kuiwezesha mahakama hiyo kufuatilia utekelezaji wa mashauri mbalimbali yanayotolewa katika mahakama hiyo, zikiwemo utekelezaji wa hukumu na pia kujenga uwezo wa kiutendaji, ukiwemo wa kuongeza kasi ya kuendesha kesi zinazowasilishwa. Nimezungumza na baadhi ya wadau kupata maoni yao juu ya hatua hiyo, na pia mkuu wa kitengo cha sheria cha Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, ambao wanaelezea zaidi namna msaada huo utakavyosaidia mahakama hiyo katika utendaji wake wa kazi.
Itasaidia kuweza kufanya kesi zikaenda upesi, maana hizo faili zinaweza kupatikana upesi kwa muda wa papo hapo zinaporekodiwa kwenye huo mfumo, na zinaweza kuwa access au kuweza kuchukuliwa au kuonekana kutoka mahali popote duniani kwa urahisi na upesi zaidi. Kwa upande wa msaada wa kisheria, pia huu mfumo utasaidia watu ambao hawajasomea sheria wakitaka kuweka kupeleka kesi zao mahakamani, wanaweza pia kuomba msaada wakaunganishwa na wanasheria ambao watawasaidia kupeleka kesi zao mahakamani na kwa wepesi na urahisi zaidi.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hadija Riami anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Wagombea watatu wa upinzani nchini Ghana, ambao walianguliwa kuwania katika uchaguzi wa mwezi ujao wa rais na wabunge, wanasema wana wasiwasi kwa upigaji kura hautakuwa wa haki na wenye hadhi. Edward Mahama kutoka People's National Convention, PNC, Papa Kwesi Nduom wa Progressive People's Party, PPP, na mke wa rais wa zamani Nana Konadu Egeman Rawlings wa National Democratic Party, NDP, wameelezea wasiwasi wao katika taarifa yao ya pamoja hivi karibuni kuhusu upigaji kura wa Disemba 7. Wanailaumu Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa kile walichokiita hali duni iliyopo ambayo inaweza kudumaza uadilifu wa uchaguzi. Wamesema katika taarifa yao, kama kanuni zinaweza kupindwa na wenye uamuzi na kile inapowaridhisha, tunawezaje kusema uchaguzi utakuwa huru na wa haki? Hatufahamu kitakachotokea wakati huo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Roberto Azevedo, ametahadharisha dhidi ya biashara duniani kwa ukosefu wa ajira, akisema kuna vigezo kadhaa vinavyohitaji kuangaliwa wakati nafasi za ajira zinapoanza kupotea. Utandawazi na biashara duniani vimekuwa vikilaumiwa na rais mteule Donald Trump kwa ni sababu kuu kwa watu kupoteza ajira zao nchini Marekani, hasa katika sekta ya uzalishaji. Hata hivyo, Azevedo na maoni tofauti. Amekiri kwamba biashara katika baadhi ya jamii zinaweza kuwa ni sababu kuu na zinaweza kuchangia kupungua kwa nafasi za kazi katika viwanda kutokana na ushindani, uagizaji wa bidhaa za bei rahisi. Lakini hiyo si hali halisi, ameelezea. Amesema ukweli ni kwamba kuna wakati inakuwa hivyo, lakini hakuna shaka kwamba biashara inakuja na mafanikio kwa jumla katika uchumi, hasa kwenye chumi ambazo ziko wazi na zinakumbatia biashara huru.
Serikali ya Burundi imetupilia mbali uteuzi wa wataalamu wengine wa Umoja wa Mataifa ambao watatumwa nchini humo kukamilisha uchunguzi wa visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyofanyika nchini humo kuanzia Aprili mwaka jana kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Wataalamu hao watatu, wawili wenye asili ya Algeria na Benin na watatu raia wa Uingereza, waliteuliwa wiki hii na mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu kufuatia azimio la mwezi Septemba kuhusu Burundi la baraza hilo lenye makao yake mjini Geneva. Azimio hilo lilichukuliwa kwa kuzingatia ripoti ya ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu iliyokosolewa vikali na serikali. Ingawa waziri wa Burundi wa haki za binadamu anajizuia kubaini kuwa watashirikiana au la na wataalamu hao, anasema kwa mtazamo wa serikali itakuwa ni kupoteza muda. Martin Vyabandi ni waziri wa Burundi wa haki za binadamu.
Hilo jopo lingine la watu wanakuja kufanya uchunguzi italeta nafunga, kuna faida gani itapatikana kutokana na kazi itafanywa na hilo jopo la watu wanakuja kufanya uchunguzi? Kwa upande wetu tunakuja kupoteza muda, sababu taasisi za Burundi tuko tayari kufanya kazi na tuweze kuendeleza haki za kibinadamu. Hilo ni jukumu letu kama serikali. Sio kazi tunafanya kwa kushinikizwa na taasisi za Umoja wa Kimataifa.
Anaona kuwa uchunguzi huo mpya una malengo mengine.
Lengo moja ilikuwa la kuwachukua viongozi wa Burundi kuwapeleka katika ile koti ya jinai ile mjini Hague, na lingine ilikuwa kutoa Burundi katika ile baraza la haki za kibinadamu mjini Geneva.
Mashirika ya kiraia ambayo wengi hapa wanasema yana mfungamano na chama tawala yanaomba serikali ya Burundi sikubali ujio wa wachunguzi hao.
La Ligue des Nouveaux redemande au gouvernement du Burundi à l'Assemblée nationale.
Hapa bwana François Xavier Ndaruzanie, mkuu wa shirika la Izere linalodai kutetea haki za binadamu, katika tamko hilo anaomba serikali, bunge na baraza la seneti kushirikia ujio wa wachunguzi hao. Anasema lengo lao ni kuitumbukiza Burundi katika vurugu kama ilivyofanywa na wataalamu wengine kwa kuchapisha ripoti za ongo ambazo baadaye zilizingatiwa ili kuvamia nchi zilizolengwa kama ilivyokuwa nchini Iraq na Libya. Lakini wananchi waliozungumza na Sauti ya Amerika wana maoni tofauti.
Tume hiyo ikija ishirikiana na serikali ya Burundi, kwa hiyo akishirikiana na utawala wa Burundi na wataalamu wa Burundi na wao wataalamu wengine, kwa hiyo naona kama vile matunda yake yatakuwa ni mazuri zaidi.
Wakija kwa ajili ya kuangalia jinsi gani usalama unaweza ukawa kudumu hapa, mimi nafikiri hamna tatizo. Wasio wamekuja kwa shinikizo la watu ambao wapo kwa upande wa wapinzani, waje wakiwa ni watu wamekuja kusimamia wananchi.
Wataalamu hawa wana jukumu la kuendeleza uchunguzi ulioanzishwa na wataalamu wengine waliowasilisha ripoti yao mwezi Septemba mjini Geneva. Hawa wataingia kwa undani kuonyesha waliowatesa watu na iwapo ni makosa ambayo yanashughulikiwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Wizara ya afya nchini Rwanda imelaumiwa kwa hasara kubwa ya mamilioni ya pesa na kupotea kwa kiasi kikubwa cha dawa kutokana na ubovu wa hifadhi ya dawa hizo. Haya yametokea wakati kukiwa na lawama za baadhi ya wananchi kupewa dawa zilizopitwa na wakati. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Lawama kwa wizara ya afya zimejiri baada ya muda kuwepo na lawama za chini kwa chini kutoka baadhi ya wananchi wanaokwenda hospitali na kupewa madawa yaliyopitwa na wakati, hasa kutoka maduka ya kuuza madawa baridi. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa mwaka jana tu 2% ya madawa yaliyoko chini ya hifadhi ya wizara ya afya yaliharibika kutokana na kupitwa na wakati. Baadhi ya wananchi kwenye kituo cha afya cha Gahanga mjini Kigali wanasema ni kama hawana imani tena na madawa wanayopewa kuhusu ubora wake. Nilikuenda kununua dawa. Nilikuwa nasumbuliwa na sikio na wala sikuwa makini kutazama ikiwa bado muda wake haujaisha. Nilipofika nyumbani na kutazama vema, niligundua ilikuwa imepitwa na wakati. Niliporudi mfamasia alinieleza kuwa alijua fika dawa hiyo imepitwa na wakati na ndio maana aliniuzia kwa bei nafuu. Nilimwambia kwa nini alifanya hivyo, kwani hakujua nilikuwa na pesa ya kutosha. Akakosa jawabu. Baada ya wamiliki wa maduka binafsi ya kuuza madawa kama Tabarujamba Test, wanasema tabia hii ya kuuza madawa yaliyopitwa na wakati imekuwepo, lakini kwa sasa ni kama haipo tena.
Imiti iyariyo yose,
madawa ya aina yoyote ni sumu, ijapokuwa yalitengenezwa kwa ajili ya kutibu watu. Hii ina maana yakitumiwa vibaya yanaleta athari kubwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa saratani. Lakini vyema kwamba kwa sasa ni kama hilo halipo tena. Wizara ya Afya ambayo imekuwa ikisuta kidole cha lawama kushinda kusimama kidete na kuacha mwanya wa kuwepo kwa matatizo hayo, imeamua kujishutumu yenyewe. Wizara hiyo imesema kwamba mwaka jana tu kulipogundulika tatizo la kuwepo kwa madawa hayo yaliyopitwa na wakati kwenye hifadhi yake, ilichukua hatua na kwamba tangu wakati huo mikakati mahususi imechukuliwa. Huyu ni Selsa Muzaire Gaju kutoka Bodi ya Taifa ya Madawa. Asilimia 2 ya madawa ya mwaka jana yaliharibika, lakini kwa sasa hilo halipo tena. Tumeingia makubaliano na baadhi ya mataifa jirani, ambapo tunapogundua kwamba hazina ya madawa tuliyonayo hatutaitumia, tunaamua kuwauzia mapema. Wizara ya Afya inasema thamani ya madawa yaliyokuwa yamepitwa na wakati na kushindwa kutumiwa mwaka jana yalikuwa na thamani ya faranga za Rwanda milioni 400, swala ambalo kwa wengi linaonekana kama hasara kubwa. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, tukiendelea na matangazo yetu hivi sasa tukielekea nchini DRC, watu 30 waliuawa katika mapigano ya kikabila katika mkoa wa Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mpaka na Tanzania, ambako makabila mawili ya Twanga na Batwa yamekuwa yakipambana kwa miezi zaidi ya 4. Wakati huo yakiarifiwa, ujumbe wa Umoja wa Afrika umetembelea mjini Beni kutathmini hali ya usalama ya upande wa mashariki mwa DRC. Mwandishi wetu Osere Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti Amerika kwenye laini ya simu, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Tanganyika Kalemie amesema kwamba hali ni ya wasiwasi kutokana na vita vya makabila mawili ikiwemo Wambuti ama Wabatwa pamoja na Waluba ambao wanajiita kuwa Wabandu. Sermi Senga, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Kalemie, amesema kwamba mapigano ni makali na sharti Umoja wa Mataifa uingilie kati.
Ndio, hii ni makabila mawili, kabila ya Wambote Watwa na kabila ya Waluba.
Wanapigana kwa nini?
Wanapigana ilianzia kama Watwa walianza kutafuta kwamba wao ndio wenye wa kwanza kuishi katika Kongo. Sasa wao wanabakia maisha zao inabakia ya nyuma sana. Sasa walipendelea kabisa na wao waanze kubakia
Lakini taarifa zinasema kwamba hapo majuzi kama ni jana kumekuwa mapigano na watu 30 wamekufa.
walipigana kumswaki, banaua watu 30, na kando kando ya Kalemi kunaonekana shida ya kiutu, kunatiliwa kambi ya wale wakimbizi wanakimbia ile vita, kuna kambi ya Kaseke, kuna watu 8,500 wamekaa wakimbizi.
Ndio, lakini hawa watu wanapigana na mishale na risasi ama wanapigana na nini?
Wanapigana na mishale, na ile mishale iko na sumu, aliweka sumu kwenye mishale.
Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari vile vile kuhusiana na mapigano haya. Tumejaribu kuwatafuta viongozi wa mahali, juhudi zetu zimegonga mwamba. Hata hivyo, nimezungumza naye Jimmy Peruzi, akiwa ni mwanasheria na mwananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na wingi wa makundi ya wapiganaji,
ndio uchaguzi ungefanyika, makundi haya hayangekuwa. Na uchaguzi ikifanyika nyuma ya muhula ambao imetarajiwa, sharti kuwe masikilizano.
Wakati hayo yakiarifiwa, ujumbe kutoka Umoja wa Afrika umetembelea katika maeneo ya Beni kutathmini hali ya kiusalama, hasa swala la ADF. Rose Kahambu tuombeane, yuko
ukosefu wa usalama kwetu umezoroteshwa patana hata na inji mbalimbali ambazo zimesahini mkataba huo wa inji za maziwa makuu, ambazo tena zimekuwa zikiingilia kati kuzorotesha usalama katika inji zetu kwetu, kwa sababu hatuna tena imani kwa hiyo umoja wa inji za maziwa makuu.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
VOA Mitaani.
Hii leo katika VOA Mitaani, vijana nchini Kenya wanazungumzia uongozi wa rais wa Marekani Barack Obama. Ikizingatiwa kuwa asili ya rais Obama nchini Kenya, vijana nchini humo wamekuwa wakifuatilia kwa karibu uongozi wake, na kwa sasa wanamkumbuka kwa mambo mengi aliyoyafanya, ikiwa ni fikra zitakazosalia kumhusu kiongozi huyo anayekamilisha hatamu yake ya uongozi. Mwanahabari wetu kutoka Mombasa, Salma Mohamed, ametembelea moja ya chuo kikuu mjini humo na kuzungumza na vijana hao.
Hii ni VOA Mitaani, na hii leo tumetembelea katika chuo kikuu cha JK Watt hapa Mombasa, na leo tunamulika swala la kiongozi anayeondoka, Rais Obama, ambaye ni rais wa Marekani. Basi hii leo tutaweza kuzungumza na wanafunzi wa chuo hichi katika VOA Mitaani, ukiwa nami Salma Mohamed.
Kwa majina naitwa Elkano Tech. Ukiangalia katika uongozi wake, kuna mradi wa vijana ambao alianzisha wa Young African Leaders Initiative. Kama sisi vijana, umetupa fursa ile ya kuingiliana na wengine ili kupata ile the skills we need in life.
Naam, kwa majina naitwa Joshua Make, gavana wa chuo kikuu cha Jomo Kenyatta, Mombasa. Swala la kuanzisha mradi wa YALI ambao ni Young African Leadership Initiative, kwa sasa tunapozungumza iko na sehemu tofauti tofauti Afrika. Tuko na branch ambayo iko Nairobi, ambapo kila mwaka tunapata vijana ambao wanaenda pale, wanapata mafunzo tofauti tofauti, wakihitimu wanafadhiliwa kwa miradi ambao wako nayo. Na tungepata viongozi kama hawa barani Afrika, tungekuwa hata tuhitaji hizi promises za wanasiasa za kutupatia kazi wakati wa campaign.
Pengine tupate mwanadada sasa azungumzie swala hili. Dada, hebu tuambie majina yako kamili.
Na kwa majina naitwa Diana Sifuna. Nitamkumbuka Obama kwa mambo mengi. Kwanza, kwa vile alikuwa Mwamerika wa kwanza ambaye is a black American, that is, kukuwa raisi. Alivyokuja Kenya, nakumbuka vizuri alituambia kuwa umuhimu wa kujua historia ya kila inchi ituwezeshe pia kujua mambo mengi. Pia alitueleza kuwa ni nini ni muhimu sana ambayo itatuwezesha pia kubadilisha tribalism ambayo inatusumbua sana nchi yetu ya Kenya.
Jina langu ni Rita Miringu. Barack Obama, uraisi wake umeonyesha kwamba katika Afrika, haswa Kenya, kunaweza kuwa na kiongozi ametokea hapo. Ile dharau ambayo tutazamiwa na wananchi wengine kwa ulimwengu ulipungua alipopata uraisi.
Naitwa Leonard Mwavita. Katika pitapita zangu katika mitandao, niliingia na nikakutana na video ya Rais Obama akiwa katika the White House dinners. Nilifurahia sana kwa ule mwingiliano wake na wanahabari. Ule mwingiliano wake ulikuwa ni kama tu mtu mwingine wa kawaida. walikuwa wanaongea kwa vicheko, wakikunywa tu kama kawaida. Ningependa pia marais wetu sasa huko Afrika waingiliane na jamii, wakuje watembee na sisi.
Kusema kweli, vile ndugu yangu amesema, tayari tushaona rais wetu akiigiza. Kulikuwa na wakati rais alikuwa anatoa speech, tuliweza kuona rais wetu akijaribu kumwiga Barack Obama na vile anavyozungumza akisimama kwenye podium. Na pia ukweli, rais wengi katika nchi za Kiafrika wamependa sana kujiweka katika kitengo cha juu.
Tukimchukulia kama Obama kama mfano, alipokuwa anaingia uongozini alikuja na sera zake tofauti tofauti kama masuala ya kazi na huduma ya jamii. Ukiangalia kwa umakini utakuta kuwa hizi sera zake nyingi zao amezifanyia kazi.
Kwa majina anaitwa Comfort Njeri. Nilipenda vile Obama alikuwa mtu mdiplomasia, alikuwa na ziara mbalimbali ambazo marais wengine waliokuwa mbele yake hawakuwa wakifanya. Mara tumsikia kwa Arabuni, ako China.
Alafu tena ambaye limenifurahisha naye kama rais, wakati juzi alivyokuja Kenya, alikuja na mradi mzuri. Akatuambia kama vijana, haezi kupa hela wewe uende ufanye biashara. Ni wewe ujue namna kutafuta hela ili uwe mtu wa kujitegemea. Usizoe kupewa, uzoe kutegemea.
Barack Obama alikuwa na talanta na bado ako nayo, hiyo kipawa ya kuvutia watu anapozungumza. Mvuto kama huo unafanya vijana wafikirie tofauti, waache kukaa chini na kuzubaa na kusema serikali imetukalia tumeibiwa. Hapana.
Ndio naweza sema kila kitu kina uzuri na ubaya wake. So unapata wakati Obama alichaguliwa, Waafrika wale Black Americans wale walikuwa na furaha sana, maana walikuwa wanaona ni kama mmoja wetu ameingia pale. Alafu ungepata wazungu kidogo walikuwa wako 50-50, kwa hivyo Waafrika ndio walikuwa na furaha sana. Lakini tukiangalia katika hiyo term ya Obama, ndio tunapata kwa visa vya Waafrika kule Amerikani kuuawa imekuwa ikiongezeka. For example kama wale Jamaicans wale, wakati Obama alichaguliwa walikuwa wamefurahi sana, wakatoa nyimbo nyingi, lakini ikifikia saizi unapata wengine wao wanasema yule jamaa tulidhani atakuwa upande wetu lakini amekuwa tu hivyo.
Okay, wengine wetu tungependa kwenda US, tungependa sana, lakini hata yeye mwenyewe Barack Obama alisema kuwa kwenda USA si muhimu. Babake alituma barua karibu 10 ndio aweze kuendeleza masomo yake kule. Muhimu ni wewe mwenyewe unaweza kujiendeleza katika taifa lako mwenyewe na mkaweze kujijenga kama taifa.
Naam, hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani na Salma Mohamed kutoka Mombasa nchini Kenya. Naam, basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi hii ya leo, Khadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Ukraine Petro Poroshenko amesema jana kwamba rais mteule wa Marekani Donald Trump amezungumza naye kuhusu uvamizi wa Russia ambao ni uingiaji haramu huko Crimea katika mazungumzo ya simu waliokuwa nayo. Wanajeshi wanane wa Misri wameuawa na bomu la kwenye gari katika kituo cha ukaguzi kaskazini mwa Sinai jana Alhamisi. Maafisa wa Misri wanasema angalau wanajeshi 12 wamejeruhiwa na wanamgambo watatu wamefariki katika shambulizi. Msemaji wa jeshi la Misri Mohamed Samir amesema katika taarifa iliyobandikwa kwenye ukurasa wa Facebook kwamba wanamgambo walilipua gari iliyokuwa na silaha kwenye kituo cha ukaguzi karibu na mji uliogubikwa na vurugu wa El Arisha. Mwanajeshi wa Marekani ameuawa jana Alhamisi katika mlipuko uliosababishwa na kifaa cha mlipuko IED kaskazini mwa Syria, kituo cha kamandi ya Marekani kimesema katika taarifa yake. Mlipuko ulitokea karibu na Ain Issa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Hakuna habari zaidi kiwemo jina la mwanajeshi au hali ya tukio lenyewe. Wagombea watatu wa upinzani nchini Ghana ambao walianguliwa kuwania katika uchaguzi wa mwezi ujao wa rais na wabunge wanasema wana wasiwasi kwa upigaji kura hautakuwa wa haki na wenye hadhi. Edward Mahama kutoka People's National Convention, Papa Kwesi Ndoma wa Progressive People's Party na mke wa rais wa zamani Nana Akodu Ageman Rawlings wa National Democratic wameelezea wasiwasi wao katika taarifa yao ya pamoja hivi karibuni kuhusu upigaji kura wa Disemba 7. Mkurugenzi wa shirika la biashara duniani Roberto Azevedo ametahadharisha dhidi ya biashara duniani kwa ukosefu wa ajira, akisema kuna vigezo kadhaa vinavyohitaji kuangaliwa wakati nafasi za ajira zinapoanza kupotea.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka hapa Washington DC.